Na to jí řekl, požehnána buď od Hospodina má dcero. Projevila si teď větší oddanost než dříve, že nechodíš za mládenci ani nuznými, ani bohatými. Už se neboj, má dcero. Udělám pro tebe všechno, oč si říkáš. Všechen můj lid v bráně ví, že jsi žena znamenitá. Ano, jsem v skutku váš zastánce. Je však ještě jiný zastánce, bližší příbuzný než já. Zůstaň tu přes noc ráno, bude-li on chtít, dobrá, ať se tě zastane. Nebude-li ochoten být ti zastáncem, zastanu se tě sám, jakože živ je Hospodin, spí klidně až do rána. Tak spala u jeho nohou až do rána, ale vstala dříve, než by kdo mohl poznat druhého, protože Boaz řekl, jen ať se nikdo nedoví, že přišla nahumno žena, a dodal, podej mi loktuši, co máš na sobě a nastav ji. Když ji nastavila, odměřil jí 6 měr ječmene a vložil na ní. Pak odešla do města a ona odešla k tchýni. Ta se otázala, s jakou přicházíš, má dcero. I vyprávila jí všechno, jak s ní ten muž jednal a dodala, těchto 6 měr ječmene mi dal on. Řekl totiž, nesmíš přijít ke své tchýni s prázdnou. Noemi jí pravila, jen vyčkej, má dcero, a poznáš, jak to dopadne. Ten muž si nedá pokoj a dovede tu záležitost ke konci ještě dnes. Tolik čtení z knihy Rut. Než k ní zazní komentář, otevřeme zpěvníky píseň 277. Kdo Boží vůli poddává se. Píseň 277.
Let's go.
Příběh 3. kapitoly knihy Rut je opět rozdělen do 3 scén. V té první jsme zavedeni opět do domácnosti Noemi a Rut, v té druhé se dostáváme na Boazovo humno a potom ten závěr opět, když se Rut vrací z Boazova humna domů. První scéna, mohli bychom ji nazvat Noemin plán. Představuje plán Noemi, jak by mohlo dojít k sňatku Boaze s Rut. Je docela možné, že to byla právě Boazova dobrota, jeho, řekli bychom, nestandardní milosrdenství, které projevil vůči Noemi, i to, že vlastně se takto projevil jako rodinný příbuzný, co vzbudilo v Noemi ještě větší naděje na rodinné zázemí, jednak pro Rut, ale potom jistě v neposlední řadě i pro ní samotnou. A tak vymyslela plán. Plán, který, jak už jsem pověděl, byl velice riskantní. Hazardovala se svou pověstí i s pověstí Rut. Vymyslela docela zvláštní způsob nabídky ke sňatku. Když to tak čteme v začátku těch prvních několik veršů, tak i nám to asi na první pohled připadá jako docela důmyslně vymyšlená strategie, jak svést Boaze. Zase určitou poznámku na okraj, skoro to připomíná příběh, vlastně dva biblické příběhy, ten jeden biblický příběh, když Lotovi dcery svedli Lota a zajistili si tak potomstvo. Nakonec prvorozený Lotův syn z tohoto smilstva je vlastně otcem Moábu, ze kterého Rut pocházela. A ten, zdá se ale, že s tímto příběhem, na tento příběh, ten příběh Rut nijak nenaráží, zatímco na ten druhý příběh, potom v závěru 4. kapitoly, tam trochu ta narážka zazní příběh Támar. Příběh Támar a Judy. Ale pojďme zpátky k Noemi. Její plán, tak jak čteme hned v úvodu textu, vyrůstá z pocitu odpovědnosti za Rut. Neměla bych se postarat o tvé další dobro? A tím myslí to, že to dobro může přijít tehdy, když se Rut vdá. A tak dává, tak jí dává, tak své snaše dává instrukce o tom, co má udělat. Umýj se, navoň se, obleč se, pak jdi na humno, nedej se zprvu poznat a až bude Boaz najezen, napit, nemusíme v tom vidět, že by měl být zrovna opilý, ale až bude dobře naladěn a usne, tak se k němu přikradni a lehni si k jeho nohám. Před minimálně dnešním čtenářem je otázka, zdali skutečně Noemi naváděla Rut, aby Boaze svedla. Celý ten text ještě v hebrejském podání, tam bychom mohli strávit docela dost času. Ten hebrejský text si hraje s mnoha narážkami, co to znamená, když se odkryje plášť, že si má lehnout k nohám, ale to asi přece jenom je vedlejší věc. Vezmeme-li v úvahu, že v té době, ve které jsme, tedy někde na konci žní, kdy muži dlouho tvrdě pracovali a teď vlastně jejich dílo jde do finále, tak v té době muži leckdy ulehli a to se kolem nich pohybovali všelijaké prostitutky a oni s nimi trávili noci. Tak to bývalo. Víme-li toto, tak nám nemůže uniknout podobnost s Rut. A popravdě řečeno v dějinách výkladu 3. kapitoly knihy Rut se setkáváme s takovými výklady, které Rut jakoby přirovnávají tu její, ten její způsob, jak získat Boaze, tak přirovnávají k prostitutkám. Tento výklad ale, když se podíváme na celou knihu Rut, on nám nějak nesedí. Tento výklad by byl docela v rozporu s obecným podáním charakteru těch hlavních postav, jako byla Noemi, jako byla Ruth a nakonec jako by byl i Boaz. Nějak to do toho příběhu nezapadá. Je tedy něco jiného, o co mohlo jít? Jak jinak si vysvětlit to, co se tenkrát vlastně událo a jak si vysvětlit to, k čemu vlastně Noemi Ruth nabádala? On skutečně existuje výklad, který staví Noemin čin ještě do úplně jiné souvislosti. A nejenže navazuje na pravděpodobné zvyklosti tehdejší doby, on také navazuje na určitý biblický precedens. My se totiž s čímsi podobným, v podstatě tatáž slova, tedy umyj se, navoň se, obleč se, se s nimi setkáváme v životě krále Davida. V druhé knize Samuelovi ve 12. verši, a tam jsme na konci oddílu, kde se potom Davidovi narodilo to první dítě s Batšebou, které mu zemřelo, než toto dítě zemřelo, tak se král David postil, držel smutek. A pak dítě zemřelo. A pak tam čteme 2. Samuelova 12, 19 až 20. Když David viděl, že si jeho služebníci šeptají, porozuměl, že dítě zemřelo. David se tehdy svých služebníků zeptal, dítě zemřelo? Odvětili, zemřelo. A teď čteme ta slova. A David vstal ze země, umyl se, pomazal se, vlastně úplně stejně udělal to, co Noemi, můžeme říct, navonil se, pomazal se vonným olejem a převlékl si oděv. Vešel do Hospodinova domu a klaněl se. Pak vstoupil do svého domu a požádal, aby mu předložili chléb a jedl. Tedy podobně jako i Ruth, i David v určitou chvíli svého života vstal, umyl se, navonil se a převlékl se. A v případě Davida to byl výraz konce jeho truchlení, konce jeho postu, doby smutku nad nemocným dítětem. A tak i někteří vnímají ono vybídnutí směrem k Ruth. Ono vybídnutí Noemi směrem k Ruth. Je totiž docela možné a pravděpodobné, že Ruth doposavat ještě držela smutek za svého manžela a chodila v oděvu, který to vyjadřoval. A tak je pravděpodobné, že to, co tady Noemi koná, když ji říká umyj se, navoň se a obleč se, že jí vlastně dává najevo, že rozpoznala, že přišel čas konce jejího truchlení nad zemřelým manželem Machlónem. Její doba, jejího smutku už by měla končit. Zase je možno povědět z těch dobových reálií, doba smutku nebyla nijak pevně určena, byla to docela individuální záležitost. Jestli do té doby, do této chvíle Ruth i svým oděvem vyjadřovala stále, my bychom řekli chodí v černém, vyjadřovala, že truchlí za svým zemřelým mužem, pak by to do značné míry docela přirozeně vysvětlovalo i to, že Boaz směrem k Ruth nepřišel s žádnou iniciativou a s žádnou nabídkou. Nebylo by to slušné. Že ze strany Noemi asi skutečně nešlo o pokus vést Boaze, na to ukazuje i ten oděv, o kterém tady mluví. Mluví se tady o plášti. Doslova, a to z toho původního hebrejského výrazu je zřetelné, nejedná se o žádný vyzývavý plášť, nejedná se o žádnou parádu. Jedná se o plášť, kterým se přikrývali i ti nejchudší v noci, když jim byla zima. Je to přesně ten plášť, který jste tomu nejchudšímu, když vám dával nějakou zástavu, jste si nesměli vzít, chránil ho zákon, Tóra. Tento docela obyčejný plášť si na sebe vzala Ruth. Byl to ten plášť, do kterého potom dostala 6 měr ječmene. Tedy zdá se, že opravdu všechno ukazuje na to, že Ruth tady končí své období smutku a truchlení nad manželem. Zdá se, že úmysly Noemi byly v skutku dobré. Ukončit jednu epizodu života Rút a dát najevo Boazovi, že Rút je nyní volná a že je možné si ji vzít za ženu. A to podle levirátního práva. Nakolik se zdá, že právě tyto úmysly Noemi jsou navýsost čestné a počestné, pořád si ale uvědomujeme, že ten Noemin plán je obrovským rizikem. Pořád jde totiž o to, jak si celou situaci vysvětlí onen Boaz na tom humně. Pochopí počestné úmysly v danou chvíli Rút? Tam se jednalo o neverbální situaci. Jak si toto neverbální přiblížení vysvětlí? No, mohl si ho vysvětlit skutečně dvojím způsobem. Ten první, že se ho snaží úplně normálně Rút svést a vlastně by to znamenalo, jakoby zneužila jeho dobroty, kterou on k ní projevil. A nebo si to může vysvětlit tak, jak to bylo zamýšleno, tedy že vidí Rút, která už není ve smutečním, že doba smutku je pryč, a že se jedná o relativně taktní způsob, jak požádat o právo zastánce a levira. Zdá se, že Noemi, byť v tuto chvíli skutečně musí počítat s tím, že tyhle ty dvě reakce u Boaze mohou být, tak Noemi věří v onu lepší reakci. Můžeme se pouze domnívat, že jistě Noemi nebyla blázen a že jistě vážila míru risku a měla přece jenom jakýsi důvod počítat s tím, že Boaz se zachová milosrdně a vstřícně, tak, jak už se vlastně zachoval. Rút s návrhem Noemi souhlasí, beze zbytku. Vůbec ho nekomentuje. Souhlasí s ukončením doby smutku a také souhlasí s riskantním způsobem nabídky k sňatku. A zařizuje se přesně podle slov Noemi. A tím se dostáváme do druhé scény příběhu třetí kapitoly na Boazovo humno. Rút učinila vše tak, jak jí Noemi řekla. A tak myslím, že si to docela i dovedeme představit, jak vyděšen musel být Boaz, který se najednou o půlnoci probudí a zjišťuje, že aniž to vlastně ví, tak má u nohou ženu a ptá se, kdo jsi? Odpověď Rút je zajímavá ve dvou ohledech. Ona se představuje jako Rút, ale ne jako Rút Moábská. Ona se v tuto chvíli představuje pouze jako jsem Rút, tvá služebnice. Nic víc. A poté, a to je možná ještě zajímavější věc, nakolik je to Boaz, kdo se ptá Rút, kdo jsi, tak my se vlastně z onoho textu ani tak nedovídáme, kdo je Rút, ale kdo je Boaz sám. Ano, Rút řekne, jsem Rút, tvá služebnice. Ale potom se dozvídáme, že ona ho prosí, rozprostři nade mnou svůj plášť, vždyť si náš zastánce. Ta fráze rozprostři nad svou služebnicí křídlo svého pláště, vždyť si zastánce, to je idiom, kterému Boaz rozuměl velice dobře. To byla skutečně jasná nabídka k sňatku. Jak na ní Boaz zareaguje? My si tuto situaci, kdy řekněme žena nebo mladá dívka požádá muže a dá mu nějakou nabídku k sňatku, myslím, že dnes si to docela dobře i umíme představit, byť nám to možná nepřijde úplně normální, ale umíme si to představit, ale v tehdejší době služebnice a ještě k tomu cizinka žádá svého pána, aby si ji vzal za ženu. Není to opovážlivé, jak na to Boaz zareaguje? Byť je tento muž doposavat představen jako skutečně velice štědrý, velice velkorysý a milosrdný, a čtenář v této části čtení knihy Rut už to ví, přece si myslím, že Boazova reakce nás jako čtenáře přece jenom překvapí, když najednou hned o půlnoci, když je osloven Rut, když reaguje slovy požehnána buď od Hospodina má dcero. A k tomu dodá, projevila si teď větší oddanost než dříve, že nechodí za mládenci ani nuznými, ani bohatými. Už se neboj, má dcero, udělám pro tebe všechno, oč si říkáš. Vždyť nakonec všechen lid v bráně ví, že jsi žena znamenitá. Ano, jsem v skutku váš zastánce. Pak se tam projeví komplikace, už ten večer. Si to Boaz uvědomuje, no on je tam ještě jiný zastánce, který je bližší příbuzný. Ale to se bude řešit potom dál, v poslední kapitole. Boaz to hned pochopil, co mu Rut řekla. A v podstatě hned svolí na nabídku k sňatku. Pravda, za předpokladu, že své právo neuplatní onen bližší příbuzný. Za co chválí Rut? Za co jí říká, že je požehnaná od Hospodina? Za co jí chválí, když říká, že projevila ještě větší oddanost než dřív, když přilnula k Noemi? Zdá se, že chválí Rut za její volbu, oddanost, možná odvahu, ukončit dobu svého truchlení a ukončit ji tím, že vyjádřila své přání uchýlit se k němu, k Boazovi. A tak vidíme, že Boaz si vážil a váží Rut v této chvíli. Vůbec ji neznevažuje. Z jeho odpovědi také cítíme, že už nebyl mladý, ale zároveň nebyl tak starý, že by nemohl se svými služebníky pracovat celý den od rána do večera. A zcela jistě také nebyl chudým člověkem. Tak vyjadřuje, že si váží Rut, která, když ukončila svůj smutek, tak nezačala běhat možná za svými vrstevníky, ale že šla zrovna za ním. Možná smíme tušit určité sympatie, které na straně Boaze byly už tenkrát, když ji přijal na své pole. A tak Boaz nechává Rut u sebe a upokojuje jí slovy o tom, že učiní, oč ho žádá. Jak už jsem zmínil, dodává tam určitou komplikaci, že tam je ještě jeden příbuzný, ale to bude předmětem čtvrté kapitoly před Betlémským soudním dvorem, tedy v bráně, v závěrečné kapitole, která, jestli u toho byla Noemi a Rut, tak to pro ně muselo být infarktové, zvláště ve chvíli, kdy ten blízký příbuzný tam řekl, že vlastně se tím vykupitelem stane. Ale o tom později. Za komentář té scény na Boazově humně stojí také událost těsně před odchodem, událost té ranní scény. Oni se pak asi uložili ke spánku, alespoň na chvíli. A ráno potom Rut dostává od Boaze 6 měr ječmene do toho pláště, kterým byla přikryta v noci. My nevíme, o jaké množství ječmene šlo. Těch 6 měr, to je velice vágní záležitost a nevíme, ale tušíme, asi smíme předpokládat, že šlo o tolik, kolik Rut ještě mohla unést. A tím se dostáváme do závěrečné scény, kdy Rut přichází domů. Jestli Rut šla na Boazovo humno s určitým napětím a netušila, jak to dopadne, a do jisté míry mohla prožít i bezesnou noc, nejinak tomu bylo s Noemi, která celý plán zosnovala a teď čekala doma. A pak přichází Rut s 6 měrami ječmene a s vysvětlením, co všechno se stalo. A pak s tou poznámkou, že jí Boaz řekl, že nesmí přijít domů ke své tchyni s prázdnou. U této U tohoto vysvětlení mají bibličtí vykladači za to, že tady nešlo o nějakou jednorázovou výslužku, ale že tady šlo o zásnubní dar. A to by potom vysvětlovalo upokojení Noemi. Najednou se uklidnila. Věděla, že Boaz pochopil celou situaci tak, jak chtěla, aby ji pochopil. A teď věděla, že je čas čekat. Teď věděla, že je na tahu Boaz. A Noemi věří a ujišťuje Rút, že z jeho popudu dostanou věci rychlý spát. Čtvrtá závěrečná kapitola jí potom dává za pravdu. Já jsem se rozhodl, že tu čtvrtou kapitolu se nechám ještě na další biblickou hodinu v září, protože by byla škoda neříct ještě i některé zajímavé podrobnosti o celém tom soudním líčení, které proběhlo v Betlémské bráně, které potom vedlo k tomu, že si Boaz Rút nakonec za ženu vzal. Co smíme z příběhu třetí kapitoly Rút vzít pro sebe? Vždycky je dobře, když si položíme otázku, jak daný příběh vypovídá o Pánu Bohu, protože písmo je především svědectvím o Pánu Bohu. Pán Bůh je v tomto příběhu možná skrytý a přece v něm je. Je za odvážným rozhodnutím Noemi i za milosrdenstvím Boaze. A tak i tento text nás chce povzbudit ve víře v to, že Pán Bůh sám doplní naše úsilí tam, kde naše moc končí. I ta Noemi mohla navrhnout nějaký plán a přece až do určité míry a pak musela čekat, jak celá situace dopadne. Mluvíme-li o Boží prozřetelnosti a věříme-li v ní, pak dnešní text ukazuje, že čekání na tuto prozřetelnost někdy může znamenat a znamená naši aktivní a docela riskantní iniciativu. Ono je to složité a velice těžko se to někdy hodnotí. Co je dobře riskantní, tak jak to bylo dnes ve třetí kapitole knihy Rút, kde ten risk a hazard byl v pořádku, a kde ne? A tam jsme zpátky někde v první kapitole Rút, kdy svým odchodem s manželem a svými dvěma syny, když odcházeli z Betléma na Moabská pole, tak jistě také riskovali. Těžko se nám to někdy z lidského pohledu rozlišuje. A přece smíme mít určité měřítko. Za pokusem Noemi vdát Rút za Boaze smíme vidět jistě víru. Víru a naději, kterou viděla v těch událostech, v těch předešlých událostech. Její víra a její risk měl nějaký racionální základ. Z její strany to nebylo bláznovství. A přece musela věřit. Musela věřit Boazovi a musela věřit Pánu Bohu. Tomu, který bude žehnat. Tak jsem si vzpomněl na jedno docela známé slovo apoštola Pavla a tím bych chtěl ukončit dnešní výklad. Je to slovo ze samého závěru 14. kapitoly listu Římanům, kde je kratičká věta. Cokoliv není z víry, je hřích. A do mnoha věcí v životě se smíme pustit. Pustíme-li se do nich s vírou. S vírou a v pokoře před Pánem Bohem. Tolik k dnešní třetí kapitole. A tu čtvrtou si necháme někdy na září. Budeme nyní zpívat píseň, která začíná slovy Mne zajmi, Pane můj. Tam, kde jsme zajati Pánem Bohem, tam se můžeme odvážit, učinit i lecjaký riskantní životní krok. Píseň 282. Mne zajmi, Pane můj. Povstaňme k modlitbám, kdokoliv z vás se může modlit. Amen. Amen. Nebeský Otče, chceme každý den svého života spoléhat nejenom na svá vlastní rozhodnutí. My chceme vždycky zvažovat, co je dobré a co rozumné, a přesto si jsme vědomi toho, že spočíváme na tvé prozřetelnosti a chceme s ní počítat, s tím, že povedeš naše kroky. Chceme žít svůj život ve víře, v očekávání na to, že budeme cítit tvé vedení a zároveň budeme připraveni činit i odvážné kroky, v nichž budeme důvěřovat na to, že ty dokonáš to, k čemu nás vedeš. A tak prosíme o tvé milosrdenství, nech nás provází i další dny. A tvoji prozřetelnost. Amen. Můžete se posadit. Připojím maličko oznámení. Ta prázdninová jsou velice stručná. Naše shromáždění jsou pravidelná v neděli od 9 hodin. Chtěl bych vám povědět, že pokud přijdete chvíli dřív, bude to jedině dobře. Nedělní shromáždění, při němž bude kázat bratr kazatel Jakub Škarvan, bude přenášeno Českým rozhlasem 2 Praha. Tedy bylo by dobře, abyste přišli minimálně včas. Večerní shromáždění v letním období nemáme. A příští středu při biblické hodině, která začíná v pravidelnou dobu v 19 hodin, bude kázat bratr Petr Raus. Já budu od soboty týden s některými z vás na Valašsku při zborové dovolené a potom budeme na naší rodinné dovolené zhruba do konce srpna. Zastupovat mě bude bratr kazatel Jakub Škarvan, bude-li potřeba, obracejte se na něj, anebo v případě potřeby na kohokoliv ze staršovstva. Tolik z oznámení. Otevřeme 441. píseň, Pán vůdce můj, píseň 441. Thank you. Přijdeme k požehnání. Pokoj Boží, který převyšuje každé pomyšlení, nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši našem Pánu. Amen.